I kveld skal vi lese noen vers fra Markus 16, det 17. verset og ut kapitlet. Markus 16. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger. De skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal de ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Så ble Herren Jesus, etter at han hadde talt dette til dem, opptatt til himmelen, og han satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte ordet overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Amen. Det var jo veldig kjente vers, det kunne nesten tatt utenat. Men allikevel så er det vers som vi trenger å ta opp en gang iblant. Og jeg var ikke helt sikker før jeg gikk til møtet hva jeg skulle preke om. Jeg leste litt til morgenen i dag, og det var liksom litt sånn urolig. Men jeg tror jeg skal stanse litt grann ved helbredelse. Og når det gjelder dette med helbredelse, så er det klart at det er alltid et veldig ømt punkt å snakke om. Fordi at det finnes så mange som har spørsmål som aldri har blitt besvart. Allikevel så hadde vi en bibeltimeserie om helbredelse på 10 kvelder. Og i løpet av de 10 kveldene så var det mange som opplevde Gud. Til forskjellige behov så opplevde de Jesus. Selv om vi pekte på ting som kunne være svake punkter hos mennesket i troslivet, så oppdaget de at her er det muligheter til å gripe tak i noe og få oppleve det som Gud har tilveiebrakt for oss. Nå er det jo sånn at det står her, disse tegn skal følge dem som tror. Og det første som mennesket kommer i tvil om, det er jo selvfølgelig troslivet og kristenlivet. Når helbredelsen ikke blir spontan og helt momentant. Da kommer konfliktsituasjonen, og så kommer merkelige tanker. Og en gang imellom så hender det at folk roer seg ned med at det skal vel være sånn. Og at de til og med kan tjene Gud med sykdommen sin. Så menneskesinnet, mennesketanken, den er i stand til å omforme seg og til å tilpasse seg situasjoner. Men jeg tror det er veldig viktig at vi forsøker å tilpasse oss Guds ord og ikke situasjoner. For mange av de situasjonene vi kommer inn i er påvirket fra langt annen kant enn Gud. Alt det som er ondt, hørte vi her, alt det som er leit, alt det som er trist, alt det som er nedbrytende, det kommer fra en helt annen kant. Gud, han vil bare godt. Han vil bare godt. Og hans hår er fulle av legedom. Når vi leser om nådegaver, så står det om nådegaver til å tale med tunger. Tyde tunger. Og ute i leksa der så står det nådegaver til å helbrede. Men veldig mange har jo grepet i tak i dette med tungetale. Og mange bruker tungetale når de priser Herren, og de taler med tunger når de ber til Gud i lønnkammeret, og de kommer med budskap i tunger. Men hva er det så som er så veldig forskjellig fra dette å tale med tunger, også til det å oppleve helbredelsens nådegaver midt i menigheten? Det kan være litt forskjell på det. For dette med tungetale, det er nemlig noe som du alene opplever ved en direkte kontakt ifra himmelen. Mens når nådegaven til å helbrede fungerer, så er det minst 2 som er under den funksjonen der. Det er den som legger hendene på, og så er det den som tar imot. Og nå står det at troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise opp. Så det er veldig viktig at den som ber har tro for helbredelse. Når jeg preker her i kveld, så preker jeg ikke bare til deg, jeg preker til meg. Og jeg preker til meg for at jeg skal få tro. I den gamle Bibelen så står det, jeg talte, derfor trodde jeg. Ja, det går nemlig an å tale troens ord, så troen kommer. Mange lurer på hvordan skal jeg få tro? Troen kommer, står det. Det er noe som kommer. Og den kommer av forkynnelse. En troens forkynnelse. En forkynnelse som er inspirert av tro, og som er om tro, og som er om de underfulle ting som Gud har til veie brakt, priser Gud. Så om du sitter i møte her i kveld og kjenner deg nedfor, trøtt, sliten, deprimert, syk i kroppen din, en eller annen sykdom, en eller annen plage, så er dette møtet for deg. Jesus vil helbrede deg. Jesus vil helbrede deg. Takk og lov. Og nå skal du høre her at det står faktisk at disse tegn skal følge dem som tror, og så står det en hel del ting. Og det var som Allen sa en gang, han hadde skrevet det over plattformen sin på en stor transparent. Disse tegn skal følge dem som tror. Og jeg husker i et møte så pekte han opp på den transparenten, og så sa han, så lenge det finnes troende, så finnes tegnene. Ja. Så lenge det finnes troende, så finnes tegnene. Det er mange som vil ha det til at disse tegn som fulgte apostlene, de tok slutt når Jesus forlot denne verden, og når apostlenes tid var ute, de første apostlene hadde nedlagt vandringsstaven, da kom liksom det fullkomne, da kom skriften, da kom Guds ord, og da var det liksom ikke noe mer av disse tegnene. Men her står det, disse tegn skal følge dem som tror. Så lenge det finnes troende brødre og søstre, så finnes disse tegnene. Prise Gud. Underbare tegn som Jesus ønsker skal fungere. Halleluja. Og jeg har lyst til å lese bare et par vers før jeg går videre. Det ene er i Lukas det 17. kapitlet. Lukas det 17. kapitlet. Og det kommer litt grann til dem som skal motta helbredelsen. Og her regner jeg med at vi sitter eller står. Ja, denne jeg trenger litt av den helbredelsen også. Ikke alt jeg prater om heller. Men Herren, han er mektig til å møte deg, og han er mektig til å møte meg. Og troens ord i kveld, den skal løse noe ut i ditt og mitt indre, så vi kan gripe om Guds underfulle løfter. I Lukas det 17. kapitlet og vers 19, så står det, han sa til ham, stå opp og gå bort, din tro har frelst deg. Stå opp og gå bort, din tro har frelst deg. Halleluja. Det her, det gjaldt den spedalske som kom tilbake og ga Jesus æren for det som hadde skjedd. Og så sier, gå bort, stå opp, gå bort, din tro har frelst deg. Det Jesus med andre ord sier, det er at den tro som du greier å motta undre med, den løser ut noe i hjertet ditt. Du kan kalle troen for en nøkkel. Troen er ikke løsningen, men troen er nøkkelen. Jesus er løsningen. Jesus er døren. Jesus er veien inn til miraklet. Men troen, det er din nøkkel til å motta noe av Herren som kan gjøre at ditt legeme blir fullstendig restaurert. Du kan kjenne helbredelsens krefter fungere i ditt legeme. Du har opplevd det før, gang etter gang har du opplevd det. Og så kanskje kommer du til et punkt at hvorfor opplever jeg det ikke nå? Da vil jeg si til deg, mist ikke motet. Tap ikke motet. Viser du deg motløs på trengselens dag, da er din kraft ringe. Mist ikke motet, men se hen til Jesus og si, jeg tror. Jeg vil oppleve denne Guds kraft i mitt liv. Og så skal du kjenne at Jesus han vil komme inn. Og så vil han komme med en underbar legedomstrøm. Så du kan kjenne, Herren, du forvandler mitt legeme, du forvandler min sykdom. Kjære Gud, du forandrer noe som ligger der og plager meg. Jesus, du løser. Halleluja. Takk og lov. Denne troen, det er ikke noe mas og noe slit, men troen, det er en hviletilstand. Det er en hvile. Det var en sang en gang som vi sang før, og tro det er å hvile. Og det er en hvile. De har kommet inn til hvilen, står det. De som har kommet til troen. De har fått hvile fra alle sine gjerninger, liksom Herren fra sine. Mange ganger så bruker vi det skriftstedet på mennesker som har gått ut av denne tiden, gått over dødens terskel og er hjemme i herligheten. Det är klart att de har gått in till vilen, men icke troens vile, för troen trängs icke längre där. Då ser de fullt ut. Troens vile är för den tiden vi lever i. Troens vile, den är nu. Den dagen skall allt det styckevise få ende. Det är bara en ting som blir stående. Halleluja. Tack och lov. Men jag är väldigt glad för ikväll att jag kan peka på detta här och se att när vi tror att Jesus är mäktig till att komma med den förlösningen som vi tränger, då lyder det samma ordet för oss: stå upp och gå. Halleluja. Din tro har frälst dig. Prise Gud. Tänk nog så underbart och nog så härligt att vi kan få gripe om dessa löftena. Visst, vi ser i Apostlens gärningar 14, så vill du finna ett fint skrift där också, i den 9:e versen. Där står om Paulus, han hade prekat här i Lystra. Och där var en man som var lam i fötterna. Han var vanfrö för helt från födseln av och hade aldrig kunnat gå. Men så står det: denne mannen hörte Paulus tale. Paulus så nöje på ham, och då han så att han hade tro till att bli helbredet, ropte han: reis dig upp, stå på fötterna. Då sprang han upp och gick omkring. Jag tror att budskapet om helbredelse må vara så inspirerat av Gud att människor ska kunna sitta i salen och handla spontant på budskapet. Jag tror väldigt ofta så går folk hem och så tänker de: ja, vi får se om det kan bli något bättre. Men här ser du att folk handlar spontant på en förkynnelse som var drevet fram av den helige ånd. Paulus, han hade seer om, han hade det. Han kunde se att han hade tro till att bli helbredet. Han kunde se att idag är det din möjlighet. Han kunde se att den lamme mannen som aldrig hade kunnat gå plötsligt skulle få förighet i sina fötter och börja springa omkring. Det var mer än en helbredelse, det var ett mirakel. Ett litet barn som blir fött tränger lång lång tid för att börja gå. Om du lägger dig till sängs och ligger en månad, så ska det ta lite tid för du kan börja beväga dig runt i rum igen. Men denne mannen hade aldrig kunnat gå. Men när Paulus så att han hade tro och säger: stå upp, då sprang han upp. Halleluja, han sprang. Tack och lov. Det här, det är undrets Gud som vi snackar om. Och det vill si med andra ord att det som är helt omöjligt i din och min förstånd, i din och min tanke, i din och min hjärna, det är möjligt för Gud. Vi lägger våra begränsningar på Gud många gånger. Vi tror att det hit och icke längre. Hit kan Gud hjälpa mig, men går vi över den streken där allt hopp ute, det är aldrig ute. Hopp är aldrig ute. Nej. Tack och lov. Han kommer, prise Gud. Han kommer och han har bönnesvar. Och han vill fri dig ut av dina trängsler. Halleluja. Vi kan se lite på Jakob, det 5:e kapitlet. Det är ju väldigt intressant att läsa lite grann om helbredelse med det motivet för öje att ikväll ska du och jag uppleva det. Ikke sant? Ja då. Vi sang här: frälsens Betesda är här. Och det är ju sån vi vill församlingen ska vara. Ett frälsens Betesda där vannet alltid är upprört, där Jesus alltid finnes, där legedom alltid strömmer ut, där det är balsam för min själ att sitta och lytta till budskapet. Halleluja, vi önskar inte att stå och rosa oss av något. Vår ros, den är fullständigt utelukket. Om någon roser sig, står det, han får rosa sig i Herren. Ja, kära Gud. Han står i Jakob 5, vers 14-16. Är någon ibland till det syk, la ham kalla till sig menighetens äldste. De ska be för ham och salva ham med olje i Herrens namn. Och troens bön ska hjälpa den syke, och Herren ska rejsa ham upp, och har han gjort synder ska han få dem tillgitt. Bekänn därför deras synder för varandra och be för varandra för att de kan bli helbredet. Ett rättfärdigt mänskes bön har stor kraft och virkning. Halleluja. Tack och lov. Här ser vi dessvärre att det kommer in lite av tanken om likestilling i Guds menighet. Det har kommit in snikande i denna översättelsen här. Men håll dig till den gamla översättelsen när det gäller detta skrivs det här. Där var det står: en rättfärdig mansbön har stor kraft i sin virkning. Ett värld som som folk har blitt påvirket i menigheten til å sette inn både kvinnelige eldste og alt det her, så har også bibeloversettelsene forsøkt å prege noe av det mønstret. Og i stedet for at det skal stå en rettferdig manns bønn, så har de fått et rettferdig menneske. Og det er mange flere steder i bibeloversettelsen her som vi finner tilsvarende. Men du skal være klar over, det er ikke det jeg snakker om nå, jeg snakker om helbredelse. Og her står det, er noen iblant dere syk? Han kaller til seg. Jaha. Hva betyr det? Det betyr at den syke, med en gang han kjenner sykdom og plager, skal vite hvor løsningen ligger. Og da står det, han kaller til seg menighetens eldste. Ja. Og så kan det da bli tanker og ideer inne i de mennesker som opplever sykdom. Hvem er han som er eldste som skal komme? Er han noe bedre enn meg? Ikke det døyt. Har han noe bedre frelse enn det jeg har? Ikke det døyt. Har han noe større tro enn det jeg har? Det er ikke sikkert. Hva er det da som er forskjellen? Respekten for tjenesten. Gud satte i menigheten. Og jeg tror her ligger en veldig tanke og vekker for mennesker. Det skal være en respekt for de tjenester Gud har satt i menigheten. Og om du begynner å fungere i den retningen der, så skal du se at Herren har lagt sin velsignelse der. Han har lagt sin velsignelse der. Prise Gud. Halleluja, for så står det her at troens bønn skal hjelpe den syke. Ja. Ja, de ber jo begge to. Både den syke og den som blir tilkalt. Ja. Men troens bønn hjelper den syke. Det er to av dere blir enige om å be om. Halleluja. Tro bare at dere har fått det, så skal dere gis det. Halleluja. Og mens vi holder på med det der, vi har jo brukt dette skriftstedet mange, mange ganger når vi har vært rundt og bedt for mennesker som er syke, så er det gjerne dette skriftstedet vi leser. Enten vi er på sykehus eller hvor som helst, så leser vi dette her. Fordi at det er veldig mange mennesker, de føler at det er en eller annen synd også, som ligger og hindrer dem fra å oppleve helbredelse. Men så står det altså her, har han gjort synder, skal det bli ham forlatt. Så i denne troesbønnen for helbredelse så ryddes alle tvilstanker unna. Så du ikke behøver å ligge om tvil om noen ting. Men du kan tenke, Jesus, du har tatt min synd. Du har tatt min straff. Du har tatt mine piner. Du har tatt mine smerter. Du har tatt mine sykdommer. Ved dine sår er jeg lekt. Troens bønn skal hjelpe den syke. Halleluja. Og så er det som om Gud har lagt inn noe ekstra her. De skal salve den syke med olje i Herrens navn. Det er som om Gud har bundet seg til forskjellige ting når det gjelder dette med helbredelse. Og det ser ut som at det ene og det andre og det tredje og det fjerde løftet fungerer på forskjellig måte. Du kan salve den syke med olje i Herrens navn. Og så ser du helbredelsen kommer. Andre ganger kan du sende en salveduk eller en bønneduk av sted til mennesker som er syke. Og det står at når det ble gjort fra Paulus legeme, da for de onde ånder ut. Og syke ble lekt. Halleluja. Og det skjedde ikke bare den gangen. Det skjer i dag. Halleluja. Hvorfor går vi som regel omkring med en bibel full av sånne små bønneduker? Det gjør vi på grunn av stadig så kommer mennesker som er i nød. Og så sier vi, ta denne med. Ta den med. Halleluja. I et møte i Arendal for mange år siden, så var det en som ble så inspirert nede i salen der. Da vi hadde et møte og opplevde en helbredelse midt i møtet, på en litt spesiell måte, jeg sto og preka om helbredelse, og så preka han Paulus og så svettedukene, og så bare rev jeg slipset av meg, så kastet det ned i salen, jeg har fortalt det her før, og jeg sa, vær helbreda i Jesu navn, og så havna det midt oppe i fanget, til hun Gogga, som bodde nede i Vennesla. Hun hadde kommet til Arendal på møte. Men det jeg ikke visste, det var at før det møtet, før jeg kom, så hadde hun falt ut på trappa utenfor lokalet og kunne ikke gå inn. De hadde hjulpet henne inn og satt henne på en stol. Det visste ikke jeg. Men så kom slipset. Ja. Halleluja. Rett ned i fanget. Og Gogga eksploderte fullstendig. Hun gikk til vers, halleluja, og begynte å prise Gud for fullkommen utfrielse, og begynte å bevege seg fram og tilbake på gulvet. Det var en gammel mann som satt der, og han hadde sett hun hadde falt og visste at hun ikke kunne gå, og plutselig så han det undre som skjedde. Så dro han av seg livremma, og så kom han fram og så sa han, be over den belte mitt, sånn, for kona mi er syk. Ja. Og så ba vi over dette beltet, og han dro hjem fra det møtet til kona si med det beltet. Og da begynte det å skje mange merkelige ting. Folk kom fram med noen huetørkler og noen lommetørkler og litt forskjellig. Legg hendene på dem, be til Jesus. Det her var ingen som forsøkte å appellere til folk om å gjøre det, men det utløstes en atmosfære. Og en troes atmosfære. Og Gud, han gjorde underfulle ting. Halleluja! Takk og lov! Å, halleluja, jeg synes det er noen av de herligste møtene jeg har vært på. Det er når Herren tar over hele styringen. Da skjer det underlige ting. Underlige ting. Mange ganger så, jeg liker å snakke om underlige ting. Herren vil gjøre en gjerning, står det. En underlig gjerning. Ja da. Han vil gjøre en underlig gjerning. Når han gjør noe, så er det underlig for mennesker. Og jeg har tro på at Herren gjør de samme underlige gjerningene i dag. Underfulle og underlige, prise Gud. Halleluja! Takk og lov, mange ganger som det har kommet sånne spesielle møter. Før så var det ikke så god plass i møtelokalene som vi har her nå. Det var trangt. Vi leide lokaler som var trange også. Og jeg husker jernbanesamfunnet en gang i Hamar, som jeg sto helt fremme der, og vi begynte å be etter møtet. Men så kom folk strømmende på, plutselig så strømmet de på, og noen ropte, jeg må bli åndsdøpt. Og jeg hørte disse ropene og sa, ja kom, vi skal be til Gud. Og folk begynte å prise Gud bortover hele. Og de trøkte på meg, frem på der. Og så sto det et bord borte i kroken, og jeg måtte hoppe opp på det bordet der, for å komme fri. Og jeg sto opp på det bordet der, og så fikk jeg se en dame, hun hadde bedt om åndsdåp, sa hun etterpå, i over 30 år. Men da skal jeg si det løsnet. Hun priste Herren i løste tunger, og jublet inn for Gud. Gud gjør en underlig gjerning. En underlig gjerning, halleluja, og han er den samme i dag. Han forblir den samme til evig tid. Og du og jeg, vi må ha denne forventningen. Vi må ha denne forventningen. Når vi går til møte, så må vi ikke regne med at dette møtet blir akkurat lik det som var i går. Det kan bli helt annerledes. Og det er vårt håp, det er vårt ønske, det er vårt mål. At møtene har et vidt spekter. Og at vi får oppleve Gud, både i det veldige været, i den stille susen, og i hvilket som helst fasong, holdt jeg på å si, som han kommer, sånn som han kommer, sånn vil vi oppleve ham. Halleluja. Vi ønsker ikke at møtene skal være stereotype. Vi ønsker ikke det. Vi ønsker i grunnen ikke at det skal være sånn at, ja, nå skal vi ha et møte, nå skal en innlede, så skal to vidne, så skal vi synge en sang og ta en kollekten, så skal vi preke, og så skal to komme med budskap, og så skal vi si takk for i kveld. Vi ønsker ikke det skal være sånn. Gud, han skal spille på alle strengene som er i menigheten, og han skal løse noe ut i den enkelte som bryter mønstret. For Gud, han er ikke interessert i fast spiker av mønster. Han er interessert i forløsning i møtene. Halleluja, når Jesus gikk omkring, så plutselig så skjedde ting helt annerledes. Og sånn vil det også være når du skal motta din helbredelse. Det er ikke sikkert det må være noe ettermøte her i kveld. Du kan kanskje oppleve det der du sitter. Jesus vil fri deg ut. Halleluja. Tenk om det kunne bli helt annerledes. Ikke fordi vi skal være spesielle, men for han er spesiell. Han er spesiell, prise Gud. Et møte vi hadde på Valhalla for mange år siden, der hadde vi, det var Ebberson forresten som var og skulle preke der, han og en som heter Settlitz, og de kom, men de fikk aldri preka. Vi begynte møte der, og når vi innledde møtet, så begynte folk å komme fram til forbønn. Det ble ettermøte, helt først i møtet. Folk kom fram, det ble bedt til Gud med mennesker som opplevde herlige ting der i det møtet. Og så sa vi, nå får vi ta noe vitnesbyrd. Så tok vi noe vitnesbyrd, og så går det fram en gammel dame. Og så vitner hun om alle stenene i det nye Jerusalem, som hun hadde sett så underbart og så herlig. Og så sier hun, jeg har bare ett ønske igjen, og det er å få reise herfra når jeg er sammen med Guds folk.
Ja, så bröt vi av vittnemöte och så sang vi över där och tänk vilket hem över där. Hon satt där i salen och klappade i händerna. Vi gav i kollekt. Så reiste hon. En underlig gärning. Ett underlig möte. Men det är möter du aldrig glömmer. Det är möter som chockerar de som står utanför. De kom från begravelsesbyrå, de spörte efter cigaretter, efter fyr till cigaretten när de ändå hade fått tag i någon. Men ingen röka, ingen hade cigaretter, ingen hade fyr. Och de stod sån från begravelsesbyrå, de skulle vara vant med att tackla sådana ting. Men de var fullständigt utanför, för de Herren gjorde en underlig gärning. Jag ska säga det nu, hvis du är inför Gud så kan du få ditt önske uppfyllt. Ja, kära Gud. Halleluja, det är nog långt mer än det som de sa i världen om du bara kunde stå under tre där göken går. Ja. Nej, kära Gud, det är mycket mer. Det är om du lever i denna kraften och salvelsen och tror på Jesus och Guds ord. Det är inte snack om lyckepengar och lyckegrejer, men här är det snack om att tro på Jesus. Då kan du tränga dig in och du kan uppleva underliga, underfulla ting. Prise Gud. Han är den han har sagt sig att vara. Och han vill göra det samma för dig som han har gjort för många andra. Han vill fri dig ut. Han vill helbreda dig. Han vill lösa dig. Tack och lov. Halleluja. Vad står i Matteus, det 10:e kapitel? Först så står det i Johannes 14, vet du, så står det. Den som tror på mig, han ska göra de gärningar jag gör. För jag går till min far. Där kommer troen igen. Och vi ska se på Matteus 10. Och så ska vi se lite grann på ett par vers där. Matteus 10 och vers 1. Han kallade till sig de 12 discipler och gav dem makt över urena onder, så de kunde driva dem ut och till att helbreda all slags sjukdomar och plager. Och vers 8. Helbred syke, väck upp döde, rens spedalske, driv ut onda onder. För intet har dere fått det, för intet ska dere ge det. Så här ska du vara klar över en ting, att det nyttar inte att driva helbredelsesverksamhet för att bli rik. För intet har du fått det, för intet ska du ge det. Jag tror ingen som söker Herren och ingen som tjänar Herren blir fattig, det är inte det jag vill säga. Men det går inte an att ta betalt för dessa tjänster. Det går inte an att ta betalt för dessa tjänster som Gud har gett oss. Och jag tror att det är en väldig fara som är blivit gjort med fastlönssystemer. Jag tror det. Att det är en väldig fara med alla fastlönssystemer. Jag tror att Herren ska lönna den som tror. Också när det gäller nådegaver. Också när det gäller tjänster. När det gäller allt i Guds menighet så ska Herren lönna. Och han lönner inte något dåligare. Han lönner gott nog. Han lönner gott nog. Jag har ju så mycket. Jag har nog. Ja. Vi har alltid haft nog. Det har kunnat sett fattig ut många gånger. Men vi har alltid grejt det. Vi har alltid levt där. Halleluja. Halleluja. Det är ända inte slut. Prise Gud. På ny välsignelse han lover så begre flyter över. Kära Gud, när han sände dem ut, han sände han dem ut för att helbreda de syke. Om vi läser i Markus 6 så ska vi ta med lite grann där också. Där står det nämligen något tillsvarande. Det står i det 7:e verset där. Han kallade de 12 till sig och begynte att sända dem ut 2 och 2. Och han gav dem makt över de urena onder. Pålade dem att de inte skulle ta med sig något annat än en stav på vägen. Icke bröd, icke skräp, icke kobberpengar i bältet. De skulle ha sko på fötterna men inte ha på sig 2 kjortler. Och han sa till dem, när dere tar in i ett hus så ska dere bo där till dere reiser från sted igen. Är det ett sted de inte tar emot er och inte vill höra på dere, så dra därifrån och rist av dere stöv under fötterna till ett vittnesbörd mot dem. De drog da ut och förkynte för folket att de skulle omvända sig. Och de drev ut många onda onder och salvet många syke med olja och helbredet dem. Här har vi det samma igen. De salvet oss och syke med olja. För Jakobs brev. För brevlitteraturen. Här var ända mens Jesus var i verksamhet på jorden. De salvet syke med olja. Och de helbredet dem. Och nu är det många som säger det. Att när de kommer och banker på dörren. Eller ringer på dörren. De ser Jehovas vittnen. Eller mormonerna. så kommer de gjerne to og to. Og hvis du spør dem hvorfor de kommer to og to, så svarer de gjerne for det er det mønstret som Jesus ba oss å følge, at de skulle gå ut to og to, for det står jo her. Men da kan du be dem å følge den neste skriftsted også. Er det noen syke i huset der de kommer, så la dem komme inn og helbrede dem.
Ja, det står der.
Er det noen syke i det huset dere kommer, står det, så helbrede. Troens bønn skal hjelpe den syke. Men disse mennesker som farer rundt med fremmed lære, de tror ikke på evangeliet. De tror ikke på evangeliet om helbredelse. De mener akkurat disse retningene der, de mener at det er et opphørt, noe opphørte ting. Ting som ikke fungerer lenger. De mener at dette er bare fantasier og drømmer og noe vi finner på. Men vi finner ikke på det, bror og søster, vi har opplevd det. Det er sannhet. Han helbreder enda de syke. Han løser enda de bundne. Han setter enda plagede sjeler i frihet. Halleluja. Takk og lov. Og i Lukas 24, for å gå bort ifra de første apostlene, så står i Lukas 24, i slutten av kapitlet der. Det er vel i... vers 49. Se, jeg sender over dere det som min far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Han sa til dem, når han reiste herfra, så sier han, dere skal bli i byen til dere får kraft fra det høye. Det var nemlig sånn at når Jesus gikk her personlig, da var de avhengige av stadig å være i kontakt med Jesus som person. De kom tilbake etter hver eneste reise. De snakket ut med Jesus om alle ting. Han ga dem en refselse hvis de trengte det. Han sa jo en gang til Peter, jeg så Satan fare ned fra himmelen. Ja, han refsa dem når de trengte det. Han oppmuntra dem når de trengte det. Men nå skulle Jesus fare bort. Og så sier han, bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Det var dager da de hadde kommet tilbake med godt vitnesbyrd. De hadde sagt at det syke ble helbreda. Bundene ble løst. Mange ble fri. Da sa Jesus, gled dere ikke over at onde ånder er dere lydige, men gled dere over at deres navn er skrevet i livsens bok. Her så Jesus en kolossal fare. Han så faren ved at de konsentrerte seg og høyna opp det nivået så kolossalt som hadde med helbredelse og utrivelse av åndsmakter å gjøre, så de glemte sin egen frelse. I en annen oversettelse så står det, gled dere mest over at deres navn er skrevet i livsens bok. Det er klart vi kan glede oss over sjeler som blir helbreda, mennesker som blir utrevet onde ånder av, men gled oss mest over at våre navn er oppskrevet i himmelen. Halleluja. Takk og lov. Om vi ser hva som egentlig skjedde, så kunne vi jo lest hele Apostlenes gjerninger 2, men det skal vi ikke gjøre. Vi leser Apostlenes gjerninger 1. Så sier jo Jesus igjen, det er jo like før han farer opp her. Og så sier han i vers 4 der, da han var kommet sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt. Det som, han sa, dere har hørt om av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd ikke mange dager heretter. Og de som nå var kommet sammen spurte ham og sa, Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Han sa til dem, det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt, men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i Judea og Samaria og like til jordens ender, priser Gud. Halleluja. De skulle være Herrens vitner utover hele jorden. Og da kan du spørre deg, når de skulle være Herrens vitner utover hele jorden, og når vi skal være Herrens vitner utover hele jorden, må vi da nødvendigvis ha disse helbredelsene i menigheten? Ja. Jeg skal ha noen skriftsteder om det før jeg gir meg. Men jeg vil ha sagt det, at alle som Herren har utsendt, har kraft til å helbrede syke. Alle som Herren har utsendt som sine tjenere, har denne kraften. Den følger med tjenesten. Den følger med utrustningen. Tegn og under kan skje i større og mindre grad. Det kan være tidsepoker som er mer preget av tegn og under. Det kan være tidsepoker som ligger mer lavt i terrenget. Det kan også være områder som er mer åpne for det enn andre. Jeg vil bare ta et illustrasjon. En misjonær som her hjemme kanskje ikke får utrettet noen ting. Han ber for syke på misjonsmarken, og de onde ånder farer ut, og de syke blir lekt. Det kan være betinget av mottagerstasjonen, ikke bare den som forkynner, men den som forkynner har kraft til å be for syke så de kan bli lekt. Det er en Herrens utrustning, og det har trøstet meg i grunn mange ganger. For når jeg har gått og bedt for syke, så har jeg i meg selv sett håpløshet og hjelpesløshet, og ikke forstått hvordan dette kan fungere. Men det er en ting som jeg har trøstet meg til, og en ting som jeg vet er sannhet, det er at den tjenesten Gud ga meg, der fulgte utstyret med. Halleluja. Halleluja. Takk og lov. Han utstyrte meg med det som jeg trengte for å utfylle den tjenesten jeg har fått. Så kan jeg i meg selv føle hva som helst, men troen strekker seg lenger. Troen strekker seg innenfor forhenget. Innenfor forhenget. Hos ham som ga meg en tjeneste. Halleluja. Og jeg er fristet til å si sånn som en sa en gang. At vi må be til Gud, sa han, at han driver arbeidere ut til høsten. Og så fortsatte han og sa, vi må også be at Gud driver dem hjem igjen, som han aldri har sendt ut. Det er jo nettopp derfor mange ganger at det blir så dårlig med resultater. Fordi det er mange som aldri Gud har sendt ut, som holder på å fungere med ting, og forsøke å lage både forsamling og forskjellige ting. Men det fungerer ikke. Men har Herren gitt deg en tjeneste, da fungerer det. Da fungerer det. Halleluja. Troens bønn skal hjelpe den syke. Herren skal reise ham opp. Ja, hva du sier at det skal være i menigheten? Ja, visst. Visst skal det være der. Første Korinterbrev 1. Det er nesten en bibeltime det her. Men vi har tid til det. Vi tar noen skriftsteder før jeg sier amen her. Første Korinterbrev 1. Så står det vers 5-7. For i ham, altså Jesus. Her er det snakk om en menighet. Her er det snakk om en menighet som var full av brist og mangler. Korintermenigheten. Og hvorfor peker jeg på det? For at du ikke skal se etter en fullkommen menighet der alle er perfekte, før du kan forvente deg å bli helbredet. Her er det midt i en menighet som synden florerte. Skjenselsverk florerte der. Forferdelige utskeielser når det gjaldt det seksuelle området. Mange ting florerte der. Men så står det her, for i ham, her peker han på de som har tjenester, de som har oppgaver i denne menigheten, for i ham er dere blitt rike på all tale og all kunnskap. Altså midt i en sånn forsamling full av forvirring og overtramp, så går det an å stå og forkynne med all tale og all kunnskap som Gud har gitt, fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i eder. Halleluja, det er hovedsaken. Kristi vitnesbyrd, er det blitt grunnfestet i deg? Kristi vitnesbyrd, hva er det? Ja, nå ja. Hva er Kristi vitnesbyrd? Det skulle du visst, som har vært frelst en del år. Ja, det skulle du visst. Guds ord gir svaret på det. Kristi vitnesbyrd, står det. Det er profetordets ånd. Kristi vitnesbyrd er profetordets ånd. Det er nemlig ikke bare å bruke profetordet i hytt og vær. Men det er en ånd i dette budskapet. Det er en ånd i profetordet. Og det er Kristi vitnesbyrd. Og når denne ånden kommer, da blir det slagkraft. Halleluja. For dere har, kjære Gud, fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere. Det var det som ble grunnfestet i meg. Den ånd som profetordet var skrevet av. Halleluja, jeg så ikke etter motsetningsforhold i Guds ord, men jeg så etter herlighet. Men jeg så etter håp, jeg så etter lys, jeg så etter glede, jeg så etter muligheter. Jeg letet ikke for å finne dunkle ting og merkelige ting og forsøke å lage en forkynnelse som ingen hadde maken til. Det var ikke det jeg var opptatt av, men å få tak i det som kunne løse ut og gi kraft til Guds menighet, gi glede inn i forsamlingen. Halleluja! Og Guds Kristi vitnesbyrd, det ble grunnfestet i meg. Halleluja! Takk og lov! Og derfor så kjenner vi litt i møten nå. Kjenne litt i møtene, og du verden, og deilig det var. Det var balsam for min sjel. Halleluja, det var Kristi vitnesbyrd. Det var profetordets ånd som kjørte gjennom her. Det ble en forløsning. Og du merker også, hvis ikke Kristi vitnesbyrd er her, hvis ikke den profetiske ånden er her, så blir det laver bris, det blir lagt ned, møtet blir senket ned på et veldig lavt plan. Det skal veldig lite til. Duen, den er var. Det er et kjent uttrykk, men det blir aldri slitt. Duen, den er var, og den viker straks det menneskelige forsøker å komme fram. Åndens inspirasjon, den viker med en gang. Hvis du forsøker å framheve deg selv. Jeg har gjort det, og jeg har vært der, og jeg har holdt på med det. Da letter dua, og så legger møtet seg. Og det blir aldri noen velsignelse av det der. Men løft Jesus høyt. Løft Jesus opp. Halleluja. Takk og lov, da har du en herlig mulighet. Du kan bli dratt med. Du kan bli dratt med. Halleluja. Tenk om jeg kunne stå her og forkynne Kristus på en sånn måte at jeg ble dratt med opp. Ble tatt med opp i suget. Prise Gud. Kristi vitnesbyrd. Profetordets ånd. Det er noe som skal bo i deg og i meg. Det skal fungere i deg og i meg. Og det skal leve i ditt og mitt indre. Og det skal utløse helbredelser. Utløse kraftige gjerninger i Guds menighet. Den som er sendt ut av Herren har dette vitnesbyrdet i seg, og det er nødvendig å legge merke til, slik at dere ikke mangler noen nådegave mens dere venter på hva er Jesu Kristi åpenbarelse. Altså, om du har Kristi vitnesbyrd, profetordets ånd, så vil det ikke mangle menigheten på noen nådegave mens vi venter på Jesus. Tror du det? Ja, jeg tror det. Jeg tror at menigheten vil være full av de åndelige nådegaver i full virksomhet og funksjon om åndens vitnesbyrd om Kristus finnes i vårt hjerte. Prise Gud. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus.
Du blesser jubel, kendo, i land og sovriket og rave, i freud og sovriket og rave.
Jeg vil velsigne deg med mine åndelige nådegaver. Jeg vil fylle deg med min kraft. Ja, sier Herren, midt i forsamlingen finnes disse ressurser som du kan ta ut i tro og begynne og la glede deg over, for jeg, Herren, er dem som har satt det i menigheten for at det skal fungere til legedom, til helse, til frihet, til fullkomliggjørelse i min menighet. Ja, sier Herren, jeg vil velsigne dere med all åndelig velsignelse i himmelen i meg.
Vær kjatt og land, i blessing du, rand og velsig i freud og liv og det deg, vi kjatt og land. I blant og sånn er kjent og rave, i freud og besiv i kjent og, i lid og rett i kjent og rave, i blent i siv i kjent og rave.
Og når jeg kommer skal du kjenne at den ydmyke finner nåde. Det er den som er ydmyk innenfor meg som finner nåde og får hjelp i rett tid. Ikke den som opphøyer seg selv og løfter seg over alle andre, men den som søker mitt navn, sier Herren, og som elsker meg av hele sitt hjerte, skal finne at min bekk er alltid full av vann. Og du kan drikke og bli salig. Du kan kjenne at du får styrke i dine ben. Og jeg, Herren, er den som vil utfri deg.
I freud og min sin, i trovade, i blessing du, min sand og rada. I vøyd og sov meg kjent og rave, i lov i min skiv i kjent og
rave. La meg fylle deg, la meg gi deg hva ditt hjerte tror. La meg få bruke deg midt i min menighet, for jeg er Herren. Da du er ringe i dine egne øyne, skal jeg bruke deg. Da du går ned på det plan der du kjenner at det er jeg som er Herre, og det er jeg som leder din gang, da vil underfulle ting skje ved dine hender. Jeg er Herren, den som styrker deg, den som reiser deg opp når du er trøtt, når du er sliten, når du er nedfor, når du ingen styrke har. Jeg er Herren som løfter deg opp, og som gjør jevne stier for dine føtter. Jeg vil hjelpe deg. Tro på meg, sier Herren. Amen. Halleluja. Takk, Jesus. I 1. Korinterbrev 2. kapittel så står det om Paulus: da jeg kom til dere brødre, da kom jeg ikke med mesterskap i tale eller i visdom da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. Derfor er det helt unødvendig å lage en hel del prekener som er så veldig merkverdige og finurlige. Det er helt unødvendig å komme med en voldsom mesterskap i tale. Nå har jo ikke jeg den muligheten heller da, i og med at jeg er amatør på alle områder. Men de som har skoler, de som har noe å rose seg av, det er helt unødvendig for dem å komme med disse ting. Og det var disse mesterskapstalerne som Paulus også talte om da han sa: jeg akter alt for skarn for å vinne mer av Kristus. Og her sier han om seg selv: da jeg kom, så kom jeg ikke med mesterskap i tale. Han kunne ha gjort det, han. Han kunne det. Hvorfor kom han ikke med mesterskap i tale da? Da kunne jo folk gått og sagt: du verden for en forkynner. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Er det ditt mål? Er det ditt motto? At gjennom din funksjon i menigheten så skal folket se Kristus og ham korsfestet? Eller er det om å gjøre for deg å være synlig selv? Er det om å gjøre for deg å bli synlig i landskapet? Og ruve i landskapet? Om det er sånn, så er det en som vil trykke deg ned. Han vil sette deg på bakerste benk, men den ydmyke får nåde, og han vil høre Herrens røst sette deg lenger fram. Det er herlig. Det er herlig. Gud, han er Gud. Og dette her, det er underfullt, for det står: da jeg var hos dere, sier Paulus, da var jeg der i svakhet, under stor frykt og beven. Og min tale og min forkynnelse var ikke med visdomsovertalende ord, men med ånds- og kraftsbevis. Ser du det? Han hadde fått Kristi vitnesbyrd i sitt indre. Profetordets ånd hadde tatt bolig i Paulus. Og det var nok for Paulus. Da kunne det andre ligge der. Kunnskapen, visdommen, menneske. Ordets ånd. Han forkynte ordet med ånds- og kraftsbevis for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Halleluja! Tenk så salig at Paulus forstod det der, du. Han ville ikke ha det sånn at når Paulus kommer, denne voldsomme forkynneren, da skal det skje noe. Det var ikke sånn. Når Paulus kom, så talte han på en måte som var på et sånt et plan at de forstod det alle sammen. Takk og lov. Halleluja! Og så var troen grunnet på Guds kraft. Profetordets ånd. Guds kraft. Halleluja! Skal vi ta med et skriftsted til i Romerbrevet 15? Romerbrevet 15 og vers 18 og 19. For jeg vil ikke våge å tale om noe annet enn det som Kristus har utført gjennom meg for å føre hedningene til lydighet ved ord og gjerning. Ved kraften i tegn og under, ved åndens kraft, ser du det igjen? Slik har jeg fullt ut kunngjort Kristi evangelium fra Jerusalem og rundt om like til i Lyria. Her ser du at det Paulus har gjort, han har forkynt Kristi evangelium, det er å se tegn og under ved åndens kraft. Halleluja, dette vil vi se. Vi vil se mer av det. Vi har hatt smaken. Vi har vitnesbyrd i bladene når vi sender ut 1 og 2 og 3 og 4 og 5 helbredelser. Men Herren, han vil gi mye mer av det der. Takk og lov, det skal bli utvidede nummer av bladet. Ja, det må bli sånn for at Herren skal kunne gi disse vitnesbyrd ut til folket. Han virker med sin underfulle kraft, med sin herlighet, med sin glede og med sin salighet. Hvor han står i den 29. verset: og jeg vet at når jeg kommer til dere, skal jeg komme med en fylde av Kristi velsignelse. En fylde av Kristi velsignelse er det som trengs hos deg og meg. Halleluja. Og jeg synes det er underbart når David kunne se det i de gamle salmene som vi leser, så må du og jeg kunne se det som lever i nytestamentlig tid, lenge etter at Jesus har fullbrakt et verk som gjør mulighet både for ånd, sjel og legeme. La oss ta med til slutt salme 103, de tre første versene. Min sjel lov Herren. Da begynner vi med det. Kanskje det har vært litt vanskelig å prise Gud. Snakk til din sjel. David, han drev stadig og snakket til seg selv. Vær stille, min sjel, sa han en gang. Da var det uro der. Jeg har forsøkt det. Jeg må si det. Det er ikke alltid like vellykket. Det er ikke det. Når hav og brenninger bruser, det er et opprørt indre. Jeg har kunnet godt for meg selv og sagt, vær stille, min sjel. Jeg vet det er vanskelig å gripe det. Jeg står ikke her som en ungdom, jeg står som en gammel mann snart nå. Men jeg vet i alle fall at det ikke er like lett hver gang å gripe det her. Men snakk til din sjel. Fortsett med det. Fortsett med det. Tal til din sjel. Det gjorde David her. Min sjel, lov Herren. Alt som i meg er, lov hans hellige navn. Han begynte å snakke til sitt indre. Begynn å lov Herren nå. Alt som i meg er, lov hans hellige navn. Min sjel, lov Herren. Glem ikke alle hans velgjerninger. Han som forlater all din misgjerning. Som leger alle dine sykdommer. Halleluja, halleluja, skal vi fortsette? Kjenner du at du er på gravens rand, så trenger du det neste verset også. Jeg tenkte jeg skulle stoppe her, men vi tar fjerde verset. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunn og barmhjertighet. Halleluja, å nei, vi må fortsette. Han som metter din sjel med det som godt er. Så det blir ungen, liksom ørnen. Halleluja! Herren handler rettferdig. Han gir rett til de undertrykte. Halleluja! Takk og lov, han gir rett til de undertrykte. Er du undertrykt i kveld? Han gir rett til deg. Han metter din sjel med det som godt er. Han leger alle dine sykdommer. Forsøk å legge bort alle tvilstanker. Forsøk å legge bort alle hvorfor. Forsøk å legge bort alle spørsmål som du ikke finner svar på. Og grip tak om det vi har snakket om i kveld. Herrens kraft er ikke for ringe. Guds kraft er ikke for ringe. Han vil rekke ut sin arm og helbrede deg. Han vil fri deg fra dine sykdommer. Han vil løse deg fra dine lenker. Halleluja, og så er det din tur til å vitne om Jesus. Jesus helbreda meg. Jeg var på møte her søndag den 6. Halleluja. Takk og lov, jeg hørte forkynnelse om helbredelse. Jeg hadde forsøkt å gripe helbredelse mange ganger, men da gikk det inn til hjertet mitt at jeg måtte begynne å tale til min egen sjel om Jesus som helbreder alle mine sykdommer. Og så grep jeg løftet, halleluja, og så kjente jeg Guds kraft i min kropp, og så fikk jeg utfrielse fra alle mine sykdommer, halleluja. Han som løser deg fra graven, halleluja, kroner deg med miskunnhet. Takk og lov, kjære Jesus. Jeg skal synge et kor nå.